David Turoren jaiotza 1817ko uztailaren 12an jaio zen. Estatuatuetako filosofoa, naturalista eta idazlea eta berarengana hurbilduko gara gaur Eusko Ikaskuntzaren tartean Aitziber Salinas, kaixo.
Kaixo, egunon.
Eta Antonio Casado da Rocha, kaixo, eh?
Egunon.
Orain ondo esango dugu zuki itzuli duzu bere Walden izeneko lana eta
saiatu nintzen, baina ezin izan nuen. Oso lan mardula delako, ni ez naiz itzultzaile profesionala, nik lan txikiak bai itzuli nituen, baina Goldenekin ezin izan dut.
Ezin izan duzu.
Filosofian doktore eta Euskal Herriko Unibertsitateko Filosofia, Zientzia eta Baloren Masterreko irakaslea da Antonio. Eta zurori buruz galeztelera zidatzitako lehen biografiaren egilea eta pentsalariari buruzko zenbait saiakera aurkeztu ditu, argitaratu ditu, eta azkena Una casa en Walden izan da. Eta hori berrapean hartuta etorri zaigu, ez da?
Bai, hala da, ba, liburorekin hementxe neukera.
Nola ezagutu zenuen zuk zuro?
Uf, ja, aspaldi, 18 urte nituela, gutxi gora bera, ba, badakizu soldaduzka, hemen justu garai horretan, ba, kontzientziako eragozpen mugimendua oso indartzu zegoen, eta zoro da, justu mugimendu horren, desobedientzia zibilaren, alegia, ba,
aitetako bat, bai.
Aitatetako bat, inspiratzaile bat.
Ez dugu aztu behar 1800 niburuz izketan ari garela. 19. mendea izketan ari garela.
Ari da, eta justo, ba, Estatu Batuetan, zoro bizi zen garaian, egoera oso bortitza zen, esklabutza zegoen hegoaldean, eta gerra zibila iaia aste har zegoen zoro hiltzenean.
Esan dugu filosofo, idazle, natura zientzialaria, baina guk ara definitu dugun arren, berak bere burua eskola maixu, lorezain, nekazari, margolari, igeltxero, jornalero, arkatze eta lija fabrikatzaile, eta noizbenkako idazle eta poetatxo gisa.
Hori da, bai. Erantzun hori eman zion Harvard Unibertsitateari, berak han eginak zituen ikasketak, eta gero ba, unibertsitateak eskatu zion, bueno, orain zer egiten duzu zure bizitzarekin, eta 10 ofizio hoiekin erantzun zion alma materri. Hala ere, bueno, oso ertza asko dituen pertsona izan zen zoro, baina batez ere idazlea izan zen, eta idazle bezala ezagutu dugu. Batez ere bere, esan bezala, bere egunkarian, ba, bere bizitza osoan, ba, idatzitakoa gatik ulertu edo ezagutu izan dugu.
Arantxa, irakurreko aldi guzu zogok idatzitako puskaren bat.
Bueno, bai, Walden aipatu dugu hor, eta esan behar dugu, eta igual komeni da hori azpimarratzea, ez? Berak idazten inguruari begira, bere biziarekin esperimentuak egiten pasazituen Waldenen, 2 urte, 2 hilabete eta 2 egun, esperientzia horretatik sortu zuen liburua, eta liburu hori bihurtu zen gero, gainera, Antonio, mundu osoan, bueno, ba, referentziazko liburu bat, ez? Estatu batuar batek fikzio izan gabe gehien saldu duen liburua omen. Pentsa, bai, zen nolako tiradizo izan zuen.
Hala da, eta nolabait asmatu zuen, ba, naturarekiko harremanari buruzko ba, genero bat. Ingelesez nature writing deritzana, eta pentsa, garai horretan, ba, adibidez, parke naturalarik ez zegoen Estatu Batuetan, ez munduan. Eta harreman estetiko eta espirituala, ba, naturarekiko, ba, asmatu zuen edo osatu zuen zorok eta beste batzuk, ba, bere idezketetan.
Berako 27 urterekin erabaki zuen Walden lakuaren alboan biziko zela, araxe joan, etxea egurrezkoa zen. Walden lakuaren ondoan, Massachusetts estatuko Concord hiri erdigunetik ez oso urruti, eta han pasa zituen, arantzak esan bezala, 2 urte, 2 hilabete eta 2 egun, eta berak ziren basora joan zela, han bizi nahi zuelako bakar bakarrik, ikusteko bizitzaren oinarrizko gerta erei eta ea gai ote zen bizitzak erakutsi nahi zion hori ikasteko. Ez omen zuen deskubritu nahi eriotza iristen zitzaionean, ez zuela bizitzerik nahi.
Bai, pasarte hori oso famatua da, Waldenetik dator, eta hain da famatua, ezen, adibidez, Dead Poets Society film horretan, Robin Williams, El Club de los Poetas Muertos, hemen egordean ezagutu duguna, badago pasarte bat, nun irakasleak, Robin Williamsek egiten duen paper horretan, ba, ikaslei zuzentzen zaie, ezta? Eta hori da, liburu kote batetik, Walden liburu batetik, ba, irakurtzen zizkion hitzak.
Hauek ziren bere hitzak. Eta ara joan, bi urte, bi hilabete, bi egunez, eta zer egingo du? Zorok, zertan pasako du denbora, ze esan duzu lenez, naturaren idazlea zela bera, ze idazten du, nolakoa dira bere egunkariak, nolakoa dira berak utzitako idatziak?
Bueno, oso anitzak, ez du bakarrik naturaz hitz egiten, idazten du ere, bai, ba, bere bizilagunetaz, toki horren historio txikietaz, beraz, bere interesa ez da mugatzen adibidez alde humano ez den alde horretara, ez da? Berarentzat ere, esaten dut hau, ze askotan, ba, gaizki ulertzen dugu zoro, Robinson Crusoe bat, berri bat, balitz bezala.
Eta ez.
Ez da la kasua.
Ez dago gizartetik aparte.
Ez. Laku hori bere gurasoen etxetik, ba, 3 kilometrotara besterik ez dago. Eta berak askotan ba amarengana joaten zen afaltzera esan dezagun berak nahi zuena da pixka bat lasaitasun pixka bat eta idazteko toki lasai bat
eta politika gizuna eta gizarte konpromiso izugarria duena zen.
Bai, bera oso engaiatuta zegoen ba bere garaiko gai batzuekin, adibidez esklabutzaren kontrako mugimenduarekin laguntzen omen ziren ba handik pasatzen ziren esklaboei eta baina batzuetan ba hori ezin zuen gehiago jasan egoera hori eta alde egin behar zuen ba basora eta lau ordu eman ba hori mendian ariketa baretu arte eta orduan bai ba herrira itzultzen zen.
Bueno, esan dugu nola una casa en Walden arkitaratu berri duzun. Gazteleraz idatzitako bere lehen biografia eta bere pentsamendua ere agertzen dena. Bi mende pasa dira eta badauka orain Waldenek alako loraldi edo goraldi bat zergatik darabilgo hitzetik hortzera.
Ba, ezin esan, ba, beti egon dira interes tontorrak eta bueno, gailurrak eta ibarrak, ezta. Normalean, ba, gizarte mailan krisi garai batean murgiltzen garenean. Bere mezua, ba, adibidez, ba, konsumismoari begira edo gur, azken finean zoro moralista bat da eta gure bizimuduari kritika zorrotza egiten du. Bere garaiko ba, gauza batzuekin ja ez zegoen ados, ba, pentsa gure garaian.
Adibidez, azkar bizitzarekin.
Hori da, bai, niretzat zoro da slow filosofer bat, ez da, ba, bera arreta nolabait aldarrikatzen duen pertsona bat da, ze azken finean natura hor, ikusteko, natura ezagutzeko arreta behar da, batzuetan hori, ba, txori bat harrapatzeko bi ordu jarraian egon behar izan zuen, ba, kieto, ez da. Orduan, bueno, gure garai hiperazeleratu honetan, ba, zoro irakurtzea geroz eta garrantzitsuago iruditzen zaitu.
Eta zu, zer kerak errezintuen bere figuratik? Agian slow filosofia hori gustatu zitzaizun edo zergatik atxiki zintzaizkion hainbeste berari?
Bera, poetatxo bat zela esaten zuen, eta egia da bersotan oso kaskarra zela eta berak bazekien, baina prosa idazten zuenian zan maisu bat. Ni benetan harrapatu ninduna zan bere testua, bere testuen kalitatea. Oso, ba, beti itz joko ez beteta, esan nahi maila asko, eta alde horretan ezin oso agortezina da, idazle bezala, klasikoa handi bat, niretzat.
Esan duzu nola slow filosofiaren aitatzat hartu genezake, naiz eta garai hartan slow filosofia termino bezala etzen existituko jakina, eta hori bezala eredu jasangarrien titulua ere jarri ni ezaiok ez da?
Bai. Horregatik beti identifikatu dute ba, ekologiaren zorrerarekin, ez da?
Eta bera nola bizi zen?
Bueno,
Walden, bi urte horietan.
Esan dut, ba, alde batetik, etzala beti bakarrik egoten, baina, bueno, bazuen bere reputazioa, ez dakit nola esan, ez da? Batzuetan, ba, hori, zan, ba, eguraldiari buruz edo animaliei buruz hitz egiteko pertsona egokia. Baina, eta oso tipoa, ba, mainoso. Eta ba, hori, etxe bat konpondu nahi baduzu, ba, zer hori deitu. Ba, berak badaki hamaika gauza egiten, ez da?
Ja, bazekien, zeukanarekin bizimodu aurrera ateratzen, ez?
Soiltasuna. Baita
bueno, etzan erresa izan. Hasieran berak idazle profesionala izan nahi zuen, ez zitzaion ondo atera, bere lehenengo liburua oso gaizki saldu izan zen, eta hori de, eta horren ondorioz, ba, Walden idazten eta berri idazten eman zituen 7 urte. Eta ironikoa...
Beldurri izango zen, ez? Berriz ere...
Bueno, editoreak etzion argitaratu nahi, baina ala gertatzen da batzuetan, ba, Zororen porrota bihurtu zen Waldenen ba, arrakasta.
Arrakasta.
Hainbeste errebisio egin ondoren, ba, testua asko betu zen.
Hortaz, txorien moko mugimendu bakoitza bezala gero letra bakoitzari ere hainbeste behiratu berri zantzio.
Bai, 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 eta dena eskuz, garai horretan ba, makinarik ez.
Desobedientziaren aita, ekologismoaren aita, edo bueno, aita, edo aintzindari, edo bestela ez, izendatu dugu, edo izan zitekeena.
Bai, seme alabarik etzuen ez, ba, beti Osaba Henry deritzen diogu, ez da, ez, Osaba mutilzar bat.
Galdetu nahi nizun, gaur egungo gizartera nola egokituko telitzateke?
Ba, nik batzuetan irudikatzen dut Peio Zabalaren antzarekin. ba, eguraldiaz eta animalietaz eta esara zarretaz da, asko dakien bueno, pertsona jakintxu bat.
Urtaro aldaketan nola hasiko teluke? Gaur goizean intzetan biluzik etzan da, igual?
Bai, edo auskalo, agian ba, ohitura zarrak bere egunkarian ba, jasotzen. Bera, adibidez, hango indioekin, hango natiboekin, ba, bueno, konkorden ja ziren apenas gelditzen, baina berak ba, txangoak egiten zituen, ba, beraiekin hitz egiteko eta beren ohiturak ezagutzeko.
Eta hori bezala, desobedientzia zibilaren alorrean irudikatzen saiatuko bagina, 200 urte pasa eta gaur egunera ekarrita, zertan izango litzake aktibo eta ekintzaile eta buru belarri jardun, auskalo.
Erraz imaginatu dezakegu, bai. Bueno, beti, bera suposatzen dut ba, konsumo eta konsumoak dakarren bizimodu ero honen kontra jardungo luken, bai.
Aktivismoaren kontra.
Aktivista ere izan zen, ez da? Kartzelan ere izan zen, desobedientzia bai, zibil horren.
Laburra izan zen, berea, bakarrik gau bat, berak uko egin zion ba, zergak ordaintzeari protesta moduan justu garai horretan Estatu Batuetan ba Mexikoren kontra erasoaldia burutu zutelako, beraz gaur egongo gauza batzuk ez dira hain berriak, politika espansionista bat zuelako, eta Zororen aburuz justu politika hori izan esklabutzaren eta eredu industrialista horren beste ondorio bat. Beraz, berarentzat dena lotuta zegoen. Ba, esklabutza, ba, garapena eta materialismoa, nola baita esatearen, eta hori, ba, Mexikon gertatzen ari zen, ba, erasoaldi hori.
Hortaz, erraz imaginatu dugu, Trumpen politiken kontra eginez gaur egun, arresiaren kontra eginez, baino aldi berean Trumpek arresi hortan jarri nahi dituen eguzki panela defendatuz.
Bai, bai, kompleksua da zeren, claro, batzuen arabera anti-Trump izan daiteke Zoro, ezta? Baina Trumpen arrakastaren atzean badaude elementu batzuk Zororen idazketan eta ikuspegi politikoan daudenak, adibidez, ba hori, gobernuari mesfidantza. Zoro oso anarkista da ba, arlo horretan, eta, claro, Trumpen arrakasta ulertzeko hori ere kontuan hartu behar da. Estatu Batuetako gizartean oso hedatua dagoela mesfidantza hori.
Ja, eta hori berak somatzen zuen, ez? Bueno, 200 urte pasa dira eta ez dakigu non egongo zen, ez? Zoro gaur egun, baina
mendian ziur aski. Goiz batean, bai.
Uda kontemplatzen, ez? Udako aldaketa kontemplatzen, ez?
Bai.
Eta loretxo marrazten bere egunkarian.
Eta San Juan bezperako ba, zuen, zuek utzitako ba, usain berezi hori ba,
usain
dastatzen. Bai.
Ja, ja.
Orantxe bialigu entzule batek zuaren bueltan dantzan ari diren sorgin batzuen irudia esanez eskuz-esku zabaltzeko eta honek zorte honak harriko dugula. Gaur egun eratuta errituak izango litzakien
digitalizatuak bai. Ere bai, ez?
Ba, Antonio Casado Arrotxa, filosofian doktore, EHUko filosofia, zientzia eta baloren masterreko irakaslea, eta Amara Unean behin baino gehiagotan izan duguna, gaur ere plazera izan da, zurekin pixka bat mantxuago, izketan jardutea.
Baita niretzat ere.
Tarteka ondo sortzen zaigu, eh?
Urrena Pello Zabalarekin asten zarenean, Arantxa, zogo etorreko zaigu.
Ea, zioran zoro esaten.
Aitziber Salinas, eskerrik asko.
Ondo basa, urrak.
Eusko Ikaskuntzaren tartean gaur azkena, gaur mundu guztiari ari gara esan ez, oporronak izateko?
Aurkiari begiratu beharko diogu, uda honetan.
Zeri?
Aurkiari, gure aurkiari galderak egiteko.
Ah, aurkiari
begiratu. Banketatxoari, bai, lehen aipatutakoa.
Saiatuko gara.
Bai, Samarak esan duen bezala. Ba, eskerrik asko eta udaon.